Areena.
Eilinen pariskunta, jota jututin, niin kertoi, että tässä kompleksissa, jossa on ravintola alakerrassa, niin pitäisi asua yksi nainen, joka tuli tulla lukkarisen jälkeen, no, vaimoksi tai avovaimoksi aika nopeasti. Hän tietää ilmeisesti Tuulastakin aika paljon ja te olis katsomassa, kurkkaamassa.
En löytänyt rapusta tuttuja nimiä, mutta kuulin, että naisen vuokraisäntä saattaisi löytyä alakerran ravintolasta.
Mä itse asiassa, mulla on asiaa vuokralaiselle, joka asuu tuossa. Voinko mennä soittopyynnön? Voisiko saada hänen numeroa? Mennä soittopyynnön, näetkö sä heitä?
Näin.
Niin. No mä kirjoitan.
Joo.
Mitä sen on tehnyt, niin sen täytyy asua lähellä jotain aluetta. Tietää alueellinen, että saa liikkua siellä vaikealla metsäteellä ja pikkuteellä.
Naapuri tuli meitä soittaa poliisit ja sieltä löytyi se yksi ilmoittu nainen, millä oli maha revitty puukolla auki.
No kyllä se on mieleen jäänyt, varsinkin kun sieltä sitten löytyi se ruumis kiinni.
Sanolle miehelle, kun käy, että rupeaa muijat heittää henkeäsi, niin enää sitä kaikki ajatuksia.
Mä olen Marko Niemi ja kuuntelet viimeisen johtolangan 9. kauden toista jaksoa. Tällä kertaa kuljen sarjasaalistajan perässä Hausjärven hiekkakuoppien reunoilla ja selvitän, mihin perustuu teoria Järvenpään sarjamurhaajasta. Kuulitte ekan jakson lopussa pätkän, jossa kohtasin ison eläimen rappukäytävässä. Tuula Lukkarisen pojan taistelukoiran näköinen lemmikki ei syönytkään mua ovella ja haastattelu onnistui sovitusti myöhemmin. Käydään sitä ennen läpi vielä asioita Tuulan elämästä ennen kohtalokasta keskiviikkoa. Vielä syksyllä 1988 Tuula asui erään miehen luona radan varren seudulla. Aivan tämän jakson alussa etsin naista, joka muutti vuosi Tuula Lukkarisen jälkeen samaan taloon, eli siis vuonna 1989. Jätin soittopyynnön hänen vuokraisännälleen lounasravintolaan ja sain soiton. Nainen tunsi Tuulan ja talon isännän jo entuudestaan, ja heidän kolmen välit säilyivät hyvinä vielä senkin jälkeen, kun haastattelemani nainen meni naimisiin Tuulan eksän kanssa.
Että se, että jos tästä voi perkuntia nopeasti, mä sinne muutin, niin lähtee jotain draaman kartta vetämään, niin kerrottakoon semmoinen asia, että silloin kun ja Tuula on tavannut toisensa, niin se oli molemmille laastavisuude. Tuula on tavannut sillä lailla, että hän meni ostamaan sieltä koiranpentuja ja muutti seuraavana päivänä.
Sittemmin jo miehestä eronnut nainen halusi ehdottomasti antaa haastattelunsa lounasravintolassa, joten sen takia taustalta kuuluu astioiden kolinaa ja raksamiesten puheen sorinaa.
Oliko se sitä enemmän niin kuin kaverisuhde kuin joku rakkaussuhde?
No alkuhuuman jälkeen se oli sitä. Että...
Heti haastattelun aluksi kuulen aivan uuden yllättävän suhdekuvion Tuulan elämästä.
Rakastajat oli haastettu oikeuteen todistajaksi ja siinä oli Tuula. Tuula oli syypää avioeroon.
Niin oli todistajana.
No kun hänellä oli suhdetta hän naimisissa oleva talon poika, sekin on jo kuolleet.
Kuvio meni siis juuri kerrotun mukaan niin, että Tuula Lukkarinen asui maaseudulla miehen kanssa talossa ja samaan aikaan hänellä oli suhde naapurimiehen kanssa. Naapurimiehelle tuli sivusuhteen seurauksena ero. Kerron tästä kuviosta lisää myöhemmin.
Tämä talon isäntä. Oli semmoinen, että kun lähti maanantaina töihin, niin toivoi jo, että olisipa perjantai ja saisi pullon. Eli aika pitkälti kaikki tämmöiset kustannussuhteet, mitä oli, niin tämän eksän kannalta ne is jo siihen tähän säilytty kaveri. Niin kuin sanottu, laastarisuutta.
Vaikka Tuulalla ei olisikaan ollut ongelmia alkoholin kanssa, kuulin Tuulan tunteneilta, että hän viihtyi toisinaan vähän hämärissä porukoissa nuppubaarissa Nuppukallion aseman lähellä. Tuula oli toisaalta nuori nainen ja menokenkää vipatti aina toisinaan.
Siis sen jälkeen, kun hän muutti sinne, siinä mökkihyksinä, niin hän kyllä kävi ulkona ja sen tähden Tuulan poika oli aika paljon meillä hoidossa. Se oli kerran oli Tuulalle hyvin vihainen, kun hän oli jonkun naisystävänsä menossa ulos. Niin Tuula toi sitä poikansa ja sitten tämän naisystävän pojan meille johonkin 9 aikaan illalla. Kumpikin lapsi oli todella nälkäinen.
Jos elämänhallinnassa joitain puutteita Tuulalla olikin loppuaikoina, kavereilla on hänestä usein pelkkää hyvää kerrottavaa.
Hän oli tosi sosiaalinen. Mm. Siis hän oli nätti, iloinen, seurallinen.
Ja seuraa ei puuttunut, jos hän...
Ei todellakaan. Mm. Olet varmaan nähnyt kuvia.
Olen.
Hän oli tosi sosiaalinen.
On aika soittaa Tuula Lukkarisen pojalle, kuten hänen ovellaan sovimme.
Mä nyt kysyn heti, mä tiedän, että sä olit silloin 9-vuotias, kun äitistä pettiin, niin minkälaisia muistikuvia sulla on äidistäsi?
No, aika paljon pyyhkiytynyt pois niin kuin siitä, mutta perusluontoa sillä ei tiedä, että oli hyvän tahtoinen eläväkös.
Joo. Tuula asui Tuusulan Jäniksen linnassa, ja asutko sinäkin siellä siinä vaiheessa, vai olitko sä isäs luona, vai missä sä asuit silloin, kun tämä tapahtui?
Asuttiin muut sen kanssa kahdestaan silloin.
Joo.
Mutta mä olin siinä yönä hoidossa tuolla isovanhemmalla.
Joo. Niin siinä, no se on ollut julkisuudessa, että äitissä oli välillä lyhyitä jaksoja siellä Kellokoskella, niin tämä oli nyt semmoinen yö sitten.
Joo, hän oli Kellokoskelta lomilla, niin kuin media on kirjoittanut.
Joo. Minkä takia, jos ihan suoraan kysyn, minkä takia hän, oliko hänellä mielenterveysongelmia vai minkä takia hän oli siellä välillä?
Mielenterveysongelmien takia.
Joo.
Mä en tiedä, diagnoosia tiedä.
Tuulan ainoa poika ei ole koskaan ennen antanut haastattelua medialle. Palaan kauden viimeisessä jaksossa siihen, mitä hän ajattelee äitinsä murhasta tänä päivänä ja olisiko sillä hänelle merkitystä, jos syyllinen vielä paljastuisi. Ilta-Sanomien Miika Viljakainen kirjoitti Tuulan löytymisestä näin.
Oli kevät ja torstai, huhtikuun 18. päivä vuonna 1991. Maa oli sula, mutta kylmä pohjoinen ilmavirtaus oli voimistumassa. Tehdessään lähtöä, maanviljelijä huomasi metsikössä koivun juurella suuren mytyn. Hän tunnisti sen nopeasti vatsallaan makaavaksi ihmiseksi. Vainajan hiukset olivat mustat ja pitkät, mutta maanviljelijä erehtyi pitämään tätä aluksi miehenä. Siksi ensimmäiset uutiset tapauksesta kertoisivatkin aluksi, että Hausjärveltä löytyi teräaseella surmatun miehen ruumis. Riihimäen poliisi saapui ruumiin löytöpaikalle jälkikoirien kanssa. Vielä samana iltana jutun tutkinta siirtyi keskusrikospoliisin Hämeen lääninosastolle. Kun paikkatutkinta oli jo käynnissä, rupesi satamaan lunta. Maahan satanut lumi vaikeutti jälkien löytämistä. Tekninen paikkatutkija turvautui jopa hiusten kuivaajaan sulattaakseen lunta rikospaikalta. Se oli työlästä ja hidasta, mutta siten mahdolliset jäljet lumen alla eivät vahingoittuisi. Tutkijat eivät jääneet tyhjin käsin, mutta saalis jäi laihaksi.
Laitoin kumpparit varalta, kun ei tiedä, koska kuivaahan nyt on. Mutta.
Parhaillani olen Pertti Pietilän pojan Sepon kanssa samassa kangasmetsikössä, josta hänen isänsä Tuulan löysi. Edellisessä lehtijutussa puhuttiin koivusta, jota etsimme nyt kuumeisesti polun varrelta.
Oliko se 150 metriä tieltä, että tarkoitiko se tuota Ikian tietä vai?
Vai tuossa on tämä yksi koivu, jos oli tämä.
Niin, sehän täytyy olla jo aika. Niin.
Jos
Niin se on sen ikään, että se on ollut jo silloin.
Joo, toi on vanha koivu.
Tässä on tehty harvennushakkuuta.
Niin on, tää on tehty sen jälkeen.
Joo, ehkä tää on ollut tihempää.
Joo. Varmaan tää koivu.
Joo. Mitä luulet näin paikallisena ihmisenä, tietysti myös maanomistajana, että kuka tänne osaa tulla piilottaa?
En tiedä, vähän oudo tuntuu tänne näin pitkälle lähteä sitten mun pimehkäämme.
Niin. Jos niinku kaupunkilaisia aivoilla ajattelee, niin tää tuntuu todella oudolta paikalta.
Oo.
Että tänne osaisi tulla.
Joo.
Jos nyt on vaikka järven päästä kotoisin tai...
Niin joo.
Tai mistä nyt onkaan tää tekijä. Ehkä jotain paikallistuntemusta täytyy olla. Tästä tosiaan menee polku, tää menee sen Skytän taloon.
Joo.
Mitä arvioisit, että tästä olisi matkaa sinne Skytän taloon?
Tästä on pitkin hyvä.
Ettei näy.
Näyt tuossa, tuon näkyy vähän osakin varmaan.
Joo. No kyllä se on tosiaan. Tästä voisi päätellä, että se Helena Meriläinen on varmaankin tuotu tänne samoille seudulle, koska jos se tonne päin on lähtenyt, niin se Skytän talo tulee.
Joo.
Timo ja Eija Skytän silloiselle talolle on Tuula Lukkarisen löytöpaikalta ehkä parisataa metriä. Ei siis ole ihme, että Sepon isä Pertti meni soittamaan poliisille juuri Skytiltä. Ja sinne samaan taloon oli löytänyt tiensä muutamaa kuukautta aikaisemmin myös Helena Meriläinen, verta vuotava haava päässään.
Lasten äiti soitti sitten ambulanssin sille ja sit meni ohi kyllä hiljaa auto sinne Kurun tietä Kuruun päin, kun mä näin sen ikkunasta, mutta en mä nähnyt mikä auto se oli. Mutta
se oli
auto meni hiljaa.
Henkilöauto tietenkin, jaa.
Joo.
Tämä on mielenkiintoista.
Timo Skytän oli täytynyt nähdä Helena Meriläisen päällekarkaajan auto lipumassa kotinsa ohitse Kurun tietä. Ehkä saalistajalla oli vielä tuossa vaiheessa tutka päällä, näkyisikö Helenaa jossain harhailemassa. Noilla teillä ei pilkkopimeässä osaa outo ajella, varsinkin kun tuohon aikaan ei autoilijan apuna ollut navigaattoria. Timo Skytän kertomukseen Helena Meriläisen kauhun hetkistä Hikiän metsissä palataan tulevissa jaksoissa.
Ja tässä olisi hirveän hyvä, kun olisi tabletti tai helvetin iso kartta, niin sit se hahmottaa sitten tunne, että esimerkiksi nyt tätä pientä, niin tämä on tosi hiljaisia, ei täällä mitään poliisia partiota vajille.
Niin, täällä on...
Ainakaan 70-80-luvulla, 90-luvulla.
Ennen kuin sain yhteyden Tuulan ruumiin löytäneen Pertti Pietilän poikaan Seppoon, kiersin Hikiän hiekkakuoppia erään toisen paikallisoppaan kanssa. Silloin vielä uskoin, että Tuulan löytöpaikka on ollut nimenomaan soranottoalueen reunalla.
Jääköhän tää kiire, että
mitä se oli sitten
On tästä joku aja.
Mitiks tässä on joku hiekkaku?
150 metriä. Tästä.
Ja kysy, että autoliitto onko tähän voidaan niin
kävellä. Tää sillä.
Löysimme jo pitkälle metsittyneen entisen soranottopaikan, mutta olimmekin väärällä puolella Hikiän tietä, vaikkakin oikealla kohdalla. Ja taas sain huomata, että välillä sitkeys palkitaan yllättävällä tavalla.
Tultiin selkeästi tämmöiselle isommalle hiekkakuopalle, joka nyt tuntuisi oikealta hiekkakuopalta. Täältäkin on soraotto lopetettu, mutta lenkkeilijöitä tuolla. Kato, tuolla menee koiran kusettaja, niin...
Sitten näin, kuinka yksi mies veti kauempana vetoja. Juosten hiekkakuopasta ylös ja kävellen alas.
Voiko häiritä?
Mies huomasi, että viittilöin hänelle. Pienen juttuhetken jälkeen kävi ilmi, että hän työskentelee Itä-Uudellamaalla poliisina asemapaikkanaan Tikkurila. Hän on muuttanut Hausjärven kurunmaisemiin vasta paljon tapausten jälkeen, joten hän ei osaa neuvoa rikospaikkoja. Hän kuitenkin vinkkaa, että läheisen kadun varrella asuvilta kannattaa käydä kyselemässä. Näin päädyn toisen poliisissa aikaisemmin työskennelleen paikallisen luo. Tätä vanhempaa rouvaa kuulimme lyhyesti jo kauden ekassa jaksossa.
Se oli niin mä en muista mikä, se kävi meillä sen.
Jorma Hautala on ainakin tutkinut hakia edesmäisenä.
Kun ne tuli, kun mä vielä tapisin sen seinään ja mä olin tikkailla, kun ne tuli ja sitten ne sanoi, että niin mä menisin tippaan alas. Mut herrimmäinen.
Oliko ne KRP-poliisi?
Oli jo, kaksi mä mitä siellä on sellainen, mulla nimet alkaa. Se oli sellainen ihan kuuluisempi ja niitä oli ja
Tero Haapalan nimi sytytti lampun KRP:n entisen toimistosihteerin päässä. Varmistin asian vielä Haapalalta, ja hän sanoi olleensa pari kertaa kenttäkeikalla Lukkarisen tapauksen tiimoilta, mutta vierailu entisen toimistosihteerin kotona ei ollut jäänyt mieleen.
Niin, eipä täällä, jos sille ajatella, että tänne lähtee ruumista piilottaa, niin enhän mä osaisi ajaa semmoisen paikalle.
Ei, sä et osaisi täällä yöllä pois.
Ei, ilman navigaattoria, niin mä joutuisin pysäyttelemään koko ajan, käydään koputtelemaan talosta kysellä, että miten täältä pääsee ihmisten ilmaan. Se Helena Meriläinen, hän selvisi sillä, että se löysi jonkun talon ja johon hän meni kolkuttelemaan ja sitten ne soitti poliisit tai ambulanssi ja varmaan molemmat.
Jos teoria Järvenpään sarjamurhaajasta on totta, näissä kaikissa kolmessa tai neljässä tapauksessa on kyse siitä, että saalistaja on saanut houkuteltua valitsemansa kohteet autoon, ja sen jälkeen naisten kohtalot ovat olleet sinetöidyt. Paitsi että Helena Meriläinen ja se neljäs nainen, josta emme tiedä oikeastaan mitään, pääsivät kuin ihmeen kaupalla karkuun. Naiset olivat nousseet siis väärän auton kyytiin. He luottivat autoilijaan, joka varmasti yritti herättää luottamusta mahdollisimman paljon. Ylen Areenasta löytyy vuonna 2008 julkaistu rikostarinoita historiasta liftarimurhat.
Helteisenä loppukesänä 1971 katosi Uudellamaalla jäljettömiin kolme liftarityttöä. Kun ensimmäinen heistä löytyy kuolleena ja kahden muunkin tavaroita löytyy eri puolilta Etelä-Suomea, vahvistui epäilys, että hekin olivat joutuneet henkirikoksen uhreiksi. Paljon julkisuutta saanut tapaus sai mediassa nimen liftarimurhat.
Liftauskulttuuri oli jo 90-luvulle tultaessa kärsinyt mainehaitoista. Liftaamista ei pidetty enää turvallisena matkustusmuotona. Tuulan oma poika piti kuitenkin täysin mahdollisena, että Tuula saattoi liftata.
Nythän puhutaan nykyään pimeistä kyydeistä tai pimeistä takseista, mutta oliko Tuula sellainen, että saattoi hypätä niin kuin oudon miehen kyytiin tai jopa liftata itse?
Kyllä se saattoi liftata.
Joo. Siihen aikaan se oli paljon tavallisempaa kuin tänä päivänä.
Niin, mutta sekin on poliisin tiedosta ollut.
Rikostapausten lisäksi kuulemme tällä kaudella paljon myös muita traagisia ihmiskohtaloita.
Sillä oli muovipussissa sormukset ja se löi ne sormukset mun käteen ja sanoi, että näin kävi. Niin minä sanoin, että on se minultakin akka lähtenyt, että ei ole millään.